Tak jo, v tom případě. Přátelé milí, vítejte opět na našem farním dobrém setkání, tentokrát za účelem duchovní obnovy, kterou povede nám známý přítel farnosti a mnohých z nás osobně, Jan Špilar, známý to geniální holič, čili kadeřník, jáhen a skvělý kazatel. A rizí člověk. A ještě nějaké laudáci, jo.
Už to máš předplacený.
Jo, který mimochodem jako faráře Bohdalského stříhá od věky věků, protože nevím proč vlastně, ale...
Já si myslím, že jsem se prostříhal tomu kněžství, jo.
Já bych se k té pleši, jako.
On sice uvádí jako jiné velikány, jako třeba Pavla Posada a tak, ale já si myslím, že prostě tím stříháním, že nakonec na to přišel, že má být kněze.
Uvádím Pavla Posada, Pavel říká, by byl starší.
Ne, to lepší. A mě nikdo neuvádí, nikdy já jsem rád. Jsem dokonce zemřel můj pan učitel pantomimy a všeho, všech celého života. A ten, taky tam mě jsem uvedený v tom životopise, jeho jsou tam uvedení mnohem jako různý, a, takže si říkám, že opravdu ani před, ani po nebudu uváděný, tak to je dobrý.
Jindaj zároveň nesmírně pokorný
člověk. Dcera mě říká, že aspoň potom to bude, jako, že bude uvedený třeba tam.
No a téma je cestou společnou, to je takový můj název, protože to je na Jeníkovi, čím to naplní, čím nás naplní. Takže Jeníku, prosím tě.
Je to taky na vás, čím to naplníme, takže když byste měli pocit, že třeba se ubírám směrem, kterým byste nechtěli, tak řekněte a já si najdu cestu zpátky k tomu tématu, což je samozřejmě často u povídaných lidí problém, že se rozvádí a pak neví, kde je. Takže my jsme se s Jendou domlouvali na tématu, jako vidíme se, slyšíme se, aby jsem nebyl neslušný nikde, ni tam nikdo schovaný za rohem, aby neměl pocit, že... Tak jsme se domlouvali na synodalitě, nebo že budeme mluvit o, což je cesta, společná cesta. Vy jste asi v nějakých kroužcích třeba se aktivovali, možná jste o tom jenom slyšeli, že papež 4 máte. Ano. No to je úžasný. No. Když jsem byl na prvním jáhen, ještě jsem nebyl jáhen, a byl jsem na prvním cvičení pro jáhny, aby jsme se tam jako s těma jáhnama zkamarádili a manželky, aby se zkamarádili, aby se mohli podržet, když ty jáhni tak pak nejsou doma, tak aby měli taky spolčo svoje. Tak jsme ho měli s Vojtěchem Kodetem a ten říkal, že vedl nějakou duchovní obnovu a tam, že byla taková skupina lidí, kteří byli z farnosti, kde byl zlý kněz a on byl ty lidi a byl na ně zlý a tak, byl fakt jako hodně zlý. A tak prostě, co mají dělat, tak založili skupinku a nejsou to vaše farnost? Ne. Ne. Tak udělali modlitevní skupinu a modlili se za něho a já taky neznám, kdo to byl, jo? Takže, nebo je, on asi ještě je. A takže prosím, poradila teda založit tu skupinu, tak založili skupinu, modlili se, no a po za rok nic, tak vznikla další skupina, no prostě během asi 7 let vzniklo 5 modlitevních skupin, takže o jedno ještě víc, než tady jste měli na synodalitu. A pořád ten kněz se neměnil, pořád byl zlý a akorát tam vzniklo 5 modlitevních skupin, které žili s Bohem a byli plní Ducha Svatého. Takže ono někdy ty potíže nás můžou přivést k tomu, že začneme být blíž Bohu možná, nebo si uvědomíme, že Bůh je blízko nás. No. Pán Ježíš říkal, že je cesta, pravda a život a z toho cesta vznikl také jeden ten bod, kterým se církev zabývá. Nevím, kde teda do tohohle toho církev vtlačila tu hierarchii, která je vlastně tím protipólem, nebo je to souběh, hierarchická cesta a společná cesta synodální, tedy taková jako druh nažívání v církvi. A vlastně převažuje samozřejmě od nějakého toho 3. století převažuje ta institucionální hierarchické vedení církve. To neznamená, že předtím byla kdo ví jaká demokracie, spíš prostě bylo taková pokora v tom, že člověk přijímal od Ducha Svatého a když je to od Ducha Svatého, tak člověk vlastně se zmenšuje, tak jak to říká Jan Křtitel, já se musím menšit a on musí růst, jako Ježíš myšleno, tak vlastně, že to je že to je vlastně podobný způsobem nažívání ve společenství, společnou cestou tím, že vlastně vnímáme Boha ve svém životě a on roste a my, naše ego, naše já, naše sobecké, tedy já, tak se jako menší, anebo asi úplně nezmizí, vždycky člověk tam trošku to oprašuje, že, takže to asi úplně nejde. Proto právě chodíme na obnovy a snažíme se přijít na tom, kde ještě bychom mohli být s Bohem blíž, anebo kde bychom mohli být hloub, nebo jakýkoliv jiný slovo by se tomu dali použít. To první, ten první bod, to první téma to těch synodních kroužků bylo na společné cestě, což je vlastně vysvětlení celého toho procesu. Je to vlastně něco, co papež postrádal, asi nejen papež, takže je dobře, že to vyvolal, i když asi ta zkušenost, tak vy tady jste opravdu jako živá farnost, takže to je něco asi jiného, ale třeba u nás, já jsem ve městě, u svatého Michala, tam není žádná skupinka. Jo, a vlastně, protože nejsme jako farnost, takže prostě pan rektor to nějakým způsobem neoživuje. Sice se tam teďka začali, myslím, scházet nějací mladí, ale jestli probírají synodní témata, to myslím, že asi ne. Protože už je asi pozdě, už se to asi mělo odevzdat. Už je to odevzdaný, ne? Popeleční středa byl konec. Jo, tak on asi popeleční středou začal dělat společo, aby se jako zpamatovali. Takže není to všude stejné, někde se lidi scházeli, někde se nescházeli. Každopádně ty otázky, které z toho mohly vzniknout, tak ty jsou proto, abychom, ani ne tak, že by se něco vyřešilo, protože víte, jak to chodí, že se třeba věci třeba ani nevyřeší, vypadá to, že se ani papeži třeba nepodaří zreformovat vlastně tu, nebo naplnit ty reformní snahy, které vlastně asi jsme v něho vkládali všichni. Ale důležité je, že se umožnilo, aby si lidi položili základní otázky existence, jak já existuji v církvi. Jsem já tedy součástí církve, nebo se jenom vezu, jako když je servis, děkuji, a jedete vlastně, necháte se obsloužit servismenem a ahoj a podobně. Bych chtěla poštářek, to... Děvčata, ještě poštářky, tady ještě poštáře, kdybyste někdo vás to tlačilo. Přece jenom holky to mají složitější. No. Tak se neostýchejte. Taky si nadali tam. No. A, takže společná cesta je vlastně, možná, že to nemusíme dojít až nakonec, ale protože se toho třeba nedožijeme někteří, ale je to vlastně způsob, jak máme prožívat jako to společenství církve, tedy společenství věřících, tedy to tělo Kristovo, kterým jsme všichni tady, všichni živí, co jsme jako se můžeme jako ohmatat, ale jsou to i tedy lidé živí duchovně, tedy už kteří nás předešli a jsou v Boží slávě, jsou s Bohem a komunikují s námi, i když to není žádná duchařina, jakože bychom je vyvolávali, ale v podstatě jsme nějakým způsobem napojení a tohleto napojení máme prožívat a nejenom, jakože tady jsou prázdné místa, tady sedí svatý, že jo, s náma, jo, takže buďme v pohodě. Že... Není to o tom, jestli je hezký, že děláte všichni vždycky na všech přednáškách a ve všech kostelích většinou sedí lidi jako vzadu a nechávají vepředu místa pro ty svatý. Tak to je prima. Možná si to někteří, kdo mluvíme, neuvědomujeme a jsme z toho depresivní, že jako je tady prostor, ale vlastně to je zaplněno, vlastně tady přeplněno, jo, je tady narváno vlastně. A protože svatý Pavel nebo apoštol Pavel říkal, že Kristus vlastně, nebo ten cíl všeho je Kristus všeho, Kristus všechno ve všem, jo? Tak je to vlastně tak, že my jsme schopni popsat nebo uvědomit si svou realitu, že jsme tu, teď nějak se cítíme, jsme nějak oblečení, nějak působíme, s někým se známe, s někým se neznáme, a tak než se otřepem, že jo? Než si tak jako uklidníme se, že se po nás nic nebude chtít a že vlastně můžeme jenom tak přijímat třeba a tak, že nemůžeme nic kazit, nebo tak, tak to chvíli trvá, než opadá tady ten ostych. A potom vlastně teprve možná začínáme vnímat celou tou bytostí, nebo tak bychom i měli to celou bytostí vnímat. Všechny svoje životní události, všechny chvíle, kdy prožíváme s rodinou, v práci, ve společnosti, v církvi, kdekoliv. Když je malý dítě, tak to prožívá člověk intenzivně a cítí tu boží přítomnost jako mnohem intenzivněji, pochopitelně, že jo, to je jasný. A to proto se ty děti rodí, že jo, aby jsme se probudili, aby jsme jako vůbec poznali ten život, protože dospělý člověk má už tolik, jaksi zábran společenských, že si není schopen úplně uvolnit takhle prostředí nebo společenství lidí. Dobrý den. A právě to je církev, jo? Že vlastně máme být spolu, máme jít spolu, a to neznamená, že musíme ty svoje takové ty intimní zóny překračovat. To je asi každýho věd, kam koho pustí, ale máme nažívat spolu a vědomně jít spolu, jo? To je vlastně komplikace, kterou máme v hlavě. Není to, že bychom to chtěli nebo nechtěli, možná, že o tom ani nepřemýšlíme, možná jsme si tu otázku nikdy nepoložili, ale každopádně ta společná cesta, i když to vypadá, že nehýbeme celou církví, že nejmenujeme ani sídelní biskupy, čekáme, že teďka máme důchodce, tak čekáme na novýho. V Praze mají taky důchodce, taky čekají na novýho. Teďka měl odejít ten nuncius, tak nic, takže zatím vypadá to, že se tam něco zadrhlo, no ale třeba se to nezadrhlo, třeba se to právě synodálním způsobem vyvíjí. Jo, nicméně to asi neovlivníme, jmenování těch nových lidí, toho nového kádru, ale ono je to jedno, že jo, protože to na tom nespočívá život církve. Život církve spočívá na Ježíši Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, už to udělal za nás, za všechny. Vzal na sebe všechny naše hříchy a osvobodil nás od toho, abychom trpěli tou vinou. Jediný, co máme udělat, je, že když něco teda se nám nepovede, takže to máme jenom přiznat. Máme být transparentní, čistí, máme být jako otevření. A to je vlastně víra, otevřenost, že vlastně je člověk otevřený a nic nechce vlastnit, ať už je to materiálního, ať už je to duchovního, ať už může to být samozřejmě i sláva, moc, prachy, druhého člověka můžu chtít vlastnit, nebo pozici ve společnosti, v církvi, v rodině. Když jsem vychovával své děti, tak moje maminka byla taková, když to byla žena, tak byla patriarchální, taková jako, že všechno vládla, matriarchát u nás doma. Takže mě vychovala přísně a pak já jsem taky vychovával přísně a pak, když se narodili vnouča, tak jsem taky jako měl tendenci být furt stejný, že jo, protože to ani jinak neumíte, tak se to naučíte, tak to pak tak děláte. Sice jsem samozřejmě snížil laťku, ze začátku jsem byl přísnější, že jo, pak u druhého dítěte zjistíte, že to úplně nefunguje, ty vaše metody, u třetího dítěte zjistíte, že vůbec nic nepomáhá, že výchova vlastně vůbec není jediný příklad těch rodičů, jako funguje, tak to je pak těžký, protože pak si člověk sáhne na dno a zjistí, že vlastně má velké rezervy a potom se nemůže divit, že ty děti třeba nejsou takový nebo nedostanou takový výchovný impulzy od těch rodičů, jaký byste si třeba přáli. No a pak jsem jel jednou autem z nějaké svatby, někde tady od Svitav, a tam je taková ta špatná cesta, byla hrozná zácpa a byl tam rozhlasový nějaký pořad, kde nějaký dědeček, psycholog a nějaká paní sociální pracovnice si povídali s redaktorkou o tom, jak vlastně se má předat autorita z dědečka jako a z babičky na ty děti, protože jakmile ji nepředáte, tak vlastně neustále můžete narušovat vlastně tu hierarchii v té rodině. Jako dědeček není nejdůležitější, ani babička není nejdůležitější v té rodině. Nejdůležitější je tatínek a maminka, jejich spojení, a ty děti jsou takový ten nezasloužený dar, který máme co nejméně poškozený vrátit do života. Jo? Tak to se nám úplně někdy nedaří, hlavně u těch prvních. jsou takový trenažéry, že na tom se to vyzkouší. ty mají ty psychózy, neurozy a tak všechny ty vady, které jim způsobíme, pak nám to vyčítají samozřejmě v 50, co jsme jim udělali. A když vlastně do toho vstupují ty rodiče, ty prarodiče teda tak silně, protože jste vychovali ty děti v uvozovkách dobře, takže oni vlastně vás ctí a u stolu, když přijdou dědečkovi k babičce, tak stále dědeček má to hlavní slovo a modlí se, nebo babička prostě a to. A dokonce i ta, třeba moje žena, ta to by miluje, prostě když jsem jako slušně oblečený a zahájím třeba to jídlo a tak, jo, tak to prostě má ráda, že tak, jako, tak to má být, jo. Ale tak jsem to vyzkoušel a když jsem přijel domů, tady potom po té přednášce dlouhé, protože jsem nemohl ani z toho auta ven, tak jsem tam stejně musel doposlechnout všechno, tak jsem přijel domů a tam jsem to hned na obědě vyzkoušel s dětma a dceři a zeťovi jsem jako dal vědomně, jsem je nechal, ať oni vládnou v tomu obědu. No normálně ty děti byly normálně úžasný, jo. Oni nic nezapatlali skoro. Oni vlastně normálně jedli, věnovali se tomu jídlu, nevěnovali se nějakým pošťuchování těch druhých, poslouchali tatínka a maminku, jo, a dědeček mu jenom tam byl na rozmazlování a poslouchal, užíval jsem si úžasnou atmosféru. Jenom, že jsem vlastně vystoupil z té role toho vůdce, toho vládce, té rodiny, jakoby, teď vlastně se nemůže nikdo ozvat, jo, tak jako vlastně tak to pomohlo. A takhle si myslím, že to je i v církvi, jo, že vlastně když ten kdo je pověřen tou službou, ustoupí a nechá vlastně tu autoritu, která někomu může být předána, tak ji nechá a nechá ty lidi, aby ji měli, tak se to najednou nějak všechno uzdraví samo. Jo? A to si myslím, že se úplně neděje, proto vlastně je potřeba taky založit ty modlitební skupiny, aby se to dělo. A když se to náhodou nebude dít dál, tak aspoň se budeme jako scházet a budeme spolu prožívat společně na té společné cestě to společenství církve intenzivněji, i když třeba ne všichni ti představení jsou ideální. Jo? Vy teda máte výjimku, že tady taky ještě Bučovice taky mají výborný. Takže to jsou takový, vy to máte fakt dobrý. Ale když to nemáte dobrý náhodou a ten váš pan farář třeba úplně není podle vašeho gusta, tak si z toho nic nedělejte, protože vlastně to je na nás. Jo. Je to vždycky na nás, jak se s tím jako poradíme, jak ten impuls pracujeme. Zrovna ten zmiňovaný Vojtěch Kodet, tak ten taky říkal, že byl na nějakým, někde byl jako na mši a nekázal, byl jako účastník a ten kazatel, že prostě byl hrozný. Jo. Kázal hrozně a on prostě celou dobu prostě tam seděl a byl z toho hotový, jak prostě to je hrozný. Pak ho napadlo, že se mohl pomodlit, jo, za něj. No se začal se modlit normálně a v tu chvíli vůbec říkal, já vůbec nevím, kde se to v něm vzalo. Najednou začal mluvit úplně nádherně, jo. Ale, tak samozřejmě, že to není tím, že on by to vymodlil, ale prostě vám vlastně z té hlavy odpadnou ty překážky, které klademe tomu, co posloucháme, nebo tomu, co prožíváme a začneme ty lidi vnímat s láskou a vlastně zjistíme, že i jako nepříjemný třeba, anebo ne, dokonalý kázání nebo projev, nebo cokoliv, co vnímáme, takže může být přínosem, protože nám to vlastně může, nějak nás to osloví. Protože najednou to, co nás neoslovovalo, nás osloví. Já myslím, že to ani nebyla taková změna, jakože jak máme toho Kodeta spojeného s tím vanutím Ducha Svatého, jo? Takže by to bylo tím, že by třeba ten holub sednul si na toho kněze a najednou jako začal jako krásně mluvit, ale prostě jenom Vojta byl zablokovaný a najednou nebyl, protože vlastně povolil, nechal Boha v sobě, kterýho každý máme, vlastně ten boží střípek, té boží něhy v sobě, tak vlastně nechal, aby fungoval, aby vlastně člověk vědomně přistoupí k tomu, že jeho duchovní život začne prostě fungovat. Jo? Ježíš říkal, že je cesta, pravda a život, a v písmu je mnoho odkazů na lásku, že Bůh je láska, kdo v lásce žije, že je v Bohu a Bůh v něm. A také v ukrajinštině to je, když se prosí, ne, tak se říká, jako buď láska. Že jo? Takže je to podobné jako buďte dobroty naše, nebo buďte lásky plně, nebo laskavě, prosím. Jo? Tak, že to je takový, není to úplně tak cizí, jak se nám to zdá, jako že by to bylo něco úplně objevného, akorát je to drsný, že se to dotýká zrovna teda tady těch lidí. A je to pro nás samozřejmě povzbuzení, abychom to začali vnímat. Jo? Buď láska. Takže být láskou
je jediný způsob, jak můžeme skutečně přežít a prožít život nejen v církvi, ale v rodině, v práci, všude. Pokud tam něco je navíc, tak mám problém. Nejde mi to, kritizuju, hodnotím, posuzuju. Vyrostl jsem v nějakém prostředí, že jo? To znamená, ať už v rodině, v škole, v církvi, kdekoliv, tak mě se mě dotýká a ovlivnilo mě to nějakým způsobem, ať dobře nebo špatně, někoho to formuje, někoho to deformuje. Každopádně jsme tím omezení, jsme tím takzvané limitováni tím, jak jsme vlastně, v čem jsme vyrostli. Pak jste se někoho našli, tady páry, takže jste se zamilovali s někým, jako jste, s někým se máte rádi a máte ho rádi, protože proč? Protože je ten člověk dokonalý? No asi ne, že jo? Protože za tu dobu, jak jste spolu, jak víte, že není dokonalý. Takže prostě máte něco jiného, je to, co vás táhne k tomu člověku a co vás drží celý život ve věrnosti s jednou ženou, s jedním mužem, když se to povede, když se to nepovede, tak prostě s nějakým dalším vývojem třeba. Ale prostě je to, co je ta láska, co to je, jakože nechci to vidět, mám ty růžový brýle, jako nevidím ty chyby. Proč ty chyby jako nevidím? Když miluju, tak najednou prostě mě to nevadí. Jo? Teda u mužů je to specifikum, nám když něco nevadí, tak nám to nevadí a hotovo. Jo? Když nám něco vadí, tak nám to vadí. Jo? Prostě to je trošku v tomhle jednodušší. Jo? Děvčata to máte komplikovanější, vy máte takový rychlý proces v tom, v té hlavě, vám to tam rychleji pracuje, máte takový jako, ne, řekněme, elektrický přepětí, takže máte asi 5 věcí, můžete sledovat ve stejnou intenzitou. Takže třeba teď tady posloucháte, co já povídám, zároveň přemýšlíte, co budete vařit, co děti, co tam, a tak jako minimálně 5 věcí jste schopni vnímat úplně stejně intenzivně. Takže když se vás, jako bych vás zeptal, jestli posloucháte, co říkám, tak byste řekli, že jo, a je to pravda, jo. Když to umožňuje to tak, že buď poslouchají, nebo neposlouchají. Jo? To nejde. Jo? Buď spí, nebo poslouchají. Nebo ho to nebaví, tak si myslí za svý. Jo? Ale prostě není možný, jako máme to takový jako jedno, protože máme pomalejší elektriku a ta pomalejší elektrika nám jaksi umožňuje to uzemnění a vlastně, když jsme spojení s tou rychlou, tak vlastně my držíme, jako, aby to moc nelítalo a vy zase nás furt pozbuzujete, aby to trochu lítalo. Jo? Takže vlastně je to úžasné doplnění. Proto se nikdy nemůžeme nudit jako muži dohromady, když se teda najdeme, když se máme rádi a jsme ochotní to podstoupit, tady ten proces toho, té výměny, toho povzbuzování a toho uzemňování. Jo. Možná mnoho manželských párů má komplikace právě proto, že to jenom neví, jako, že to na to nepřišli nebo si toho nevšimli, že tohle je ten důvod. Jo. Protože jsme vychováni k tomu, abychom to verbalizovali, abychom to nějakým způsobem brali. Takže když nám doma třeba moje maminka říkala hlavu ve studenu, nohy v teple, nebude ti zima ani v pekle. Jo. A do 49 let prostě mě byla zima na nohy. Jo. A co s tím jako mám jako dělat? Jako, no. Pak jsem jeden den se rozhodl, že si zvedu boty a od té doby mě je teplo na nohy a už mě není zima. Protože jsem přestal poslouchat tady tuto poučku, která určitě má nějaký, určitě to je správně nějak, z nějakého pohledu něčího. Jo? Ale já jsem nezapl svou mužskou energii, to trvalo, že 49 let to trvalo, než jsem se zepřel vlastně své vlastní matce, protože byla tak silná osobnost. Jo? Musím, jako, abyste jako pochopili, co to je silná osobnost. Jako, jo? Že moje maminka skákala z padáku, lítala v letadle, z větroni, střílela ze všech střelných zbraní do roku 1956, takže kulomety, tarasnice, samopaly, pistole, pušky, prostě, jo, všichni jsme museli umět střílet, uměla bojové umění, takže uměla zabít chlapa novinama, prostě fakt to, jako tatínek nikdy nepřekročil, jako hranici, jednou stál se sekirou proti ní a jako mojí skautskou sekirkou, novou, jo. Já jsem se strašně bál, že mi zamaže, takže jsem prostě byl takový hodně to jako vypjatá situace, když jsem tak jako, úplně jsem byl hotovej, co s tím pak budu dělat, když to bude od krve a tak. A byla natřená ještě nějakou barvou takovou, jo, tak fakt byla čerstvá, koupená i s tím pouzdírkem koženým, ještě nikdy nebyla v přírodě, takže vlastně jsem tak, ještě jsem to ani nepokřtila, už to bude k něčemu. A on se držel tu sekeru, teda vyndanou z toho pouzdra, a maminka říkala, stála v té bojové pozici, prostě pojď. No, a tatínek říkal, to víš. přežili, došili, dožili se přirozenou smrtí, zemřeli oba dva. Maminka teda dřív, protože prostě měla cévy špatný, takže zemřela o 10 let dřív než tatínek. Tatínek to 10 let vydržel sám a asi taky. Ono to tak jako, když se mají lidi rádi, tak to těžko nesou, když se po celém životě nějak takhle ztratí jeden druhému, takže no, ale jenom abyste viděli, co to je silná matka, jo? Že to není jako, že jenom, že ten člověk jako má vliv, nebo že jako je takovej silnej, jako v tom dominantní, v tom vztahu. Tady to byla, ona byla opravdu, já jsem to viděl na vlastní oči, jednou jsme se vraceli v noci z nějakého, ona, my jsme měli paní doktorku jednu, na která šila chirurgyni, tak která nás obšívala, jako když jsme si něco dosekli. A já jsem každý Vánoce si něco měl dosekliho, takže na Štědrý den pravidelně několik let jsem jezdil, to byl náš takový rituál. Jak nás nechala, věnovala se jako Vánocům, tak aby nám udělala hezky, tak vždycky došlo k nějakému úrazu. My jsme byli 3 kluci, takže jsme se vždycky někde porvali, nebo jsme se honili, nebo na mě něco hodili, nebo na mě něco to, nebo něco vždycky. Takže to bylo takový náš, kolem 4., 5. hodiny se většinou jelo do nemocnice a tam mě paní doktorka obšila a vždycky, a Špiraru, já už jsem si říkala, jestli přijdete. Ona byla svobodná, neměla děti, takže měla každý Vánoce službu a maminka asi z vděčnosti tak chodila k ní na kafíčko a brávala mě tam teda se mnou, když už jsem mohl nějak chodit a nějak, já nevím, jestli mohlo být 10, 8, 10, nevím, tak nějak let. Tak jsme se vraceli v noci, nejdřív nás chytila policie, tak jako mamince vyhoudali, že teda co to je za matku socialistickou, když takhle v noci tahá děti, jako tahá dítě po Pardubicích, po Labinách a tak. Pak jsme došli před dom a tam mi začal obtěžovat nějaký muž. A než jsem já stihl vůbec zaregistrovat, co se děje, tak jsem viděl jenom nohy, jak letí. Jo, mám byla malinká, jako silnější, jo, a chlap vyšší a najednou viděl, jak letěl, spadl a jenom ležel takhle na břiše a říkal, paní, já jsem si chtěl jenom máknout, jo. A ona, ti dám ty hajzl. A takový ty slova, který člověk vyletí, když je trošku rozlobený. No a tak jsem ve velkém respektu jsme, my jsme teda nikdo jsme si netroufali na ní. Tak jsme byli velmi opatrní. Jenom když jsme si zavazovali boty, tak na nás mohla, to nás jako vždycky, tak nás, a byla nás preventivně, nevím, jak to děláte vy, když máte víc dětí, tak nás vždycky zmydlila preventivně, a když jsme říkali, já jsem nic neudělal, říkala, to máš dopředu. Jo, protože to se nedá rozhodnout, kdo to zavinil, že jo. Se něco rozbilo, tak se nikdo nepřiznal, že? A házeli to jeden na druhýho, tak jsme dostali všichni a pak samozřejmě jsme se hlídali navzájem, aby to ten nerozbíjel, ten taky ne, že jo, aby tím vlastně vychovala nás, aby jsme neničili, a jsme teda zničili skoro celý byt, takže opravdu, jako byli jsme hrozný zmetci, takže opravdu jako měla důvod, proč, no. Tak taková silná maminka to byla, takže není divu, že prostě do 49 jsem si pořád myslel, že musím nosit prostě co nejteplejší ponožky a co nejvyšší podrážky a boty, že jsem houkal, vždycky jsem někam letěl letadlem, tak vždycky houkal, jo, a jsem byl úplně celý vyslečený a boty, houkaly boty, protože tak máte ty desítky, tak už potom ten materiál vypadá, že tam máte zbraň. Takže vlastně tak jsem byl navedený. No a pak vlastně to uvědomění si toho, že má člověk poslouchat to, co zevnitř cítí, že to má dělat, jo, to je takový příklad, který se můžete vidět, jo, tak proto to říkám, jinak je to jedno, jestli chodíte v botech nebo ne, je to vaše, tak jak se cítíte, to dělejte a jestli jíte nebo nejíte, to taky je prostě na každém člověku důležitý, je, aby byl v souladu, jo, aby nedělal věci, co se příčí jeho svědomí. A tak je to i v církvi. Když prostě děláme něco, co se příčí našemu svědomí, nebo co děláme jenom proto, že to je zvyk, tak prostě takhle to Bůh nechtěl. Jo. Bůh chce, abychom skutečně dělali věci tak, jak je cítíme. A tak někdy prostě nejdu k přijímání, protože tak já to moc nemůžu, jako já, ale jako když jsem byl ještě teda jako laik, tak jsem prostě nešel. Když jsem jako cítil, že se necítím, tak jsem nešel. A nemusí člověk mít hřích, to není o hříchu, to je o tom prostě, že jako měl bych prožít tu bohoslužbu celou aktivně, vědomně nějak, jo. A protože člověk toho má moc a nestíhá, tak vlastně někdy si řekne, tak se nesoustředím, pak se to zpovídá, že jo, furt nesoustředím se v modlitbě, nesoustředím se při mši svaté, nesoustředím se přikázání, že jo, konec mše a najednou člověk ani neví, jestli byl nebo nebyl a tak. Může se to stát, to není jako o tom, tady jde spíš o to, že když si to uvědomím, tak to mám jako vědomně vykonávat. Vědomně mám prostě dělat to, co to svědomí, ten niterný hlas, který každý máme, každý jsme ho dostali, a ať s ním pracujeme nebo nepracujeme, jak se ozývá, tak prostě s ním pracovat vědomě. No. Jedna z těch věcí vědomého pracování se svým svědomím je modlitba, kdy to nepotřebuje Bůh slyšet, co se ve mně děje. Já to potřebuji říkat. To je o tom, že když já neříkám nahlas, to neřeknu, tak vlastně, jak kdyby ten člověk celý se nehne. Je to, jak kdyby jsme čas nepoužívali. Jak kdyby jsme schválně, máme oči a vidíme, nejsme slepí, a přesto bychom zavírali, chodili bychom jakože tak na zkoušku dobrý, jo? Ale normálně to prostě je špatně. Já mám využívat veškerý dary, který jsem dostal. Takže pokud mám oči a můžu se dívat, mám je používat. Pokud mám uši a můžu slyšet, mám je používat. Pokud v sobě objevím nějaké obdarování, které se těžko objevuje, protože většinou obdarování si nevážíme. To, co máme zadarmo, tak to si prostě nevážíme. Jo? Jako většina talentů lidé nevyužívají, protože si myslí, že to má každý. Když někdo je dobrý na matiku, někdo je chytrý a umí počítat a jde mu to snadno, tak nechápe, proč těm lidem to jde těžko. Jo? Když někdo je šikovný na manuálně, že umí prostě zdít nebo vrtat nebo cokoliv, tak je těžko pro něho pochopitelný, že to někomu nejde. Když někdo umí vařit, tak prostě a pít a prostě starat se o všechno a jde mu to, tak těžko pochopí, že to někdo jako nezvládá, že někdo nechápe, proč se třeba jídlo solí, nebo proč se solí cukří třeba, proč se tam dá obojí jako do něčeho, když to má být slaný třeba, tak proč se tam dá i cukr, jo, takový, že vlastně je to pro člověka, kterému to jde snadno, tak je těžko přijmout, že někomu něco jde méně snadno, nebo tak. A proto si vytváříme také ty posudky, předsudky, takový ukotvený věci, který nedovedeme překročit, protože jako by nám to nejde, protože máme pocit, že jsme to my, ale vlastně je to jenom to, že to neprobádáme a že to neprověříme a nějakým způsobem nepoužíváme veškeré celého člověka, abychom žili plný život. Ježíš přišel proto, abychom žili plný život. Tak to je Boží záměr. On Bůh nás stvořil dobře, to je samozřejmě ten rozpor mezi teologický, mezi tím, jestli člověk byl stvořen dobrý a vlastně kazí si to, anebo jestli byl stvořen dobrý i zlý a teď se to pere někde uvnitř. A to dobro a to zlo může zvítězit podle toho, čemu přitakáme, ale je to jako vnitřní záležitost. A nebo jestli je to tak, že člověk je dobrý a zlo útočí jakoby zvenku, i myšlenky, i nápady, a pokušení a všechno, a člověk zevnitř silný právě tou dobrotou, jak byl stvořen dobře, tak může odolat. Vlastně, jo, protože tam nemůže, ďábel nemůže přes tu hranici. Nemůže se prostě tam probořit, když my mu to nedovolíme. Jo. A vyhrála teda tato druhá verze, kdy církev se přiklonila k tomu, že člověk byl stvořen jako dobrý, což je podle písma. Bůh stvořil člověka, stvořil ho ke svému obrazu a stvořil a pochválil se, že řekl, a bylo to dobré. Jo, takže pokud jako Bůh řekl, že kdo tu sedíme všichni, tak jsme byli dobře udělaní, že jsme vlastně dobře udělaní, jo. Tak je opravdu jako trochu bláznovství si myslet, že máme nějaké chyby nebo že máme nějaké nedostatky. Jistě, že děláme chyby a děláme nedostatečně něco, ale v základě jsme dobří a jde o to jenom dostat se vlastně na tu, akorát vyladit ten tón nebo strunu, nebo jak se to říká, když se ladí kytara, tak se musí vyladit akorát, nesmí to být ani moc přepnutý, ani moc povolený. Buď to hrajeme blbě, málo, je to takový mlum, anebo prostě ten balalajka zas, jo. Tak když to teďka třeba je aktuální, tak prostě máme být někde ve středu a má to mít ty tóny vyladěný takový, jaký to má mít. A na tohle to vlastně jedna z těch metod je modlitba, hlasitá modlitba, že to říkám, že nemůžu opakovat, můžu samozřejmě se modlit breviář, růženec, otčenáš, prostě jakýkoliv žálmy z písma, litanie, cokoliv, Ale myslím si, že pro člověka, když dojde do určité, místa v tom duchovním zrání, tak je nezbytné, aby nahlas říkal, co si fakt myslí, co chce říct. Nevadí, víte, že to třeba nebude úplně učesaný. Nevadí, že to nebude znít tak pěkně jako v kostele. Jo, ale důležitý je, aby jsme pojmenovali svůj vnitřní stav, že jedině tak ho můžeme my slyšet. Bůh to slyší, jakmile pomyslíme, tak už ví, co je potřeba. A i když nepomyslíme, tak ví, co je potřeba pro nás nejlepší. Ale abychom my zráli, potřebujeme hlasitě to říkat. Potřebujeme se hlasitě modlit. Sami ideálně, protože jak to říká Ježíš, kdo chce, tak ať se vejde do své komůrky a tam ve skrytosti se modlí, ale také společně klidně a určitě ano, protože je to důležité, i když prostě to někdy prostě vrže, někdy to někdo přehání, někdo v té skupině přebere jako takovou vůči roli, tak tam víc mluví, někdo méně mluví a pak se člověk stydí, jo, ale víte, když to je opravdu z Ducha Svatého, tak to stejně Bůh udělá, stejně se to někde přenese. Já jsem byl, myslím, na vojně v tom prvním charismatickém sboru na Maninách v Praze, Dana Drápala, přivedl mi tam nějaký spoluvoják a on odešel nějak, já jsem tam zůstal sám jako voják, jinak tam byli všichni jako civilisti, já jsem z toho byl dost vyděšený, když jsem to poprvé jako zažil, jako ten hukot, kdy mluvili v jazycích a bylo takový jako fakt divoký. A tak, no a pak bylo taková, bylo ticho a různě se lidi modlili za něco. Jo. A já jsem si nevšiml, že tam přišel ještě jeden voják. Jo. A mě furt něco pudilo, abych se modlil za vojáky. A mi to bylo trápně, jsem byl poprvé, tak jsem říkal, počkám. Tak jsem furt jsem to v sobě zatloukal a najednou slyším na druhé straně ty místnosti, jak se někdo modlí za voják. Když se podívám, voják, že jo. Jo. Prostě když to nešlo ze mě, tak to Bůh udělal jinak. Jako prostě jako je to prostě, když my se bráníme, když my bráníme tomu průtoku, toho kvílení Ducha Svatého, protože, jak říká písmo, že ani nevíme, za co se máme modlit, ale Duch Svatý nevýslovným lkáním se modlí za nás v našem nitru, jo. Tak nechme tomu průchod a nechme prostě a klidně víme, jak vlci na měsíc, ale prostě hlavně to ze sebe pustme ven, protože víte, s Bohem si musíme, ne, nemusíme, ale měli bychom si povídat, měli bychom prostě mluvit, na to jsme dostali pusu, měli bychom mu naslouchat, proto máme dvě uči, takže víc naslouchat, než mluvit, ale měli bychom umět naslouchat a měli bychom mluvit i znát svůj hlas, to, co vlastně, a taky ho přidat, protože každý hlas má chválit Hospodina. Jo, celé tvorstvo má chválit Hospodina. Každý strom, každá kytka, všechno prostě, na co podíváte se v přírodě, tak všechno řve Boží chválu. Jo. Ptáci, jo, dokonce na hlas, jako jo, některý tiše stromy a tak. Jo, ale prostě ta krása toho stvoření, toho živého, toho života, tak prostě, zvlášť na jaře, když to začne pučet všechno. Jo, a my lidi nic, my lidi chodíme a jsme ticho. Kdyby strom měl pusu, tak by něco říkal, zpíval, jo? Ale prostě my ji máme a nepoužívá. Tak to je takové povzbuzení, ne? Jako, že vás jako, to, že ne, to neděláte. To určitě děláte všichni, ale jenom abyste věděli, že ještě víc, jenom mluvte a povídejte a zpívejte. Samozřejmě to už je úplně jinde, že v Africe tam se na mši svaté několik hodin tančí, jo? Nebo tady otec byl, Jenda byl na Velikonočních ostrovech, to rád vždycky si vzpomínám. A tam se modlil Otčenáš, a protože je zvyklý tady, jako znáte, že se vždycky roztáhne ty ruce, jo, tak je roztáh a oni zpívali. Kolik minut to bylo?
Velikonoční ostrov. Zpíval a tančil, to bylo super, ale tohle to jsem zažil nejvíc v Šumici u našich krajů.
A já jsem myslel, že to bylo tam. A že to bylo tak dlouhý, že vlastně ti malé upadly ruce.
No, takže ty Šumice jsem dostal ruce a chtěl jsem recitovat, jako říkat. A naši krajané začali zpívat. Ovšem, oni zpívají Břízu. No prostě to, co známe, akorát, že znáte to, jaké to je, když se zpívá Otčenáš strašně pomalu někde. Je to prostě strašně ucajdaný, jo. Tak si představte, že to ještě tak jako pětkrát pomalejší, to znamená, že se ztrácí melodie. A já jsem tam stál a padaly mi ruce a potřeboval být a tyto...
Jako Mojžíš.
Bylo to krásné, bylo šlo to ze srdce, ale mi upadaly ruce a potřeboval jsem fakt jako podporu. Ale na velkou čas, protože tančí, to jo.
Takže to ještě zatím tady nemáme, to ještě možná po synodě přijde teprve, taneček. No, takže my jsme se nenápadně dostali k tomu druhému bodu, a to je naslouchat. K naslouchání v církvi jsme zvyklí, že nám naslouchají kněží ve zpovědnicích, a když máte teda otevřené kněze, tak i jako v běžném životě, ale jinak jako mně přijde, že moc nikdo nikoho nenaslouchá, že ta katolická církev má... V něčem je to výhoda, v něčem je to nevýhoda, takovou anonymitu v tom kostele, zvlášť ve větších městech, že tam vlastně přijdete a odejdete a nikdo vás nějak neotravuje a nevolá vám, jestli jste zdravý, živej, že tam náhodou nepřijdete jedno shromáždění nebo jedno setkání, jako třeba v těch menších aglomeracích, anebo teda v menších sborech, když je to třeba v jiné církvi než katolické, ne hned. A tak sestro, co pak, jo, já pak je, dobrý, dobře, tak jo, tak příští týden dobrý, tak jo, modlíme se za vás. Jo, takže vlastně se uzdravíte pro jistotu, radši se uzdravíte, aby zase nevolal někdo a nebuzeroval vás, že jste nebyla na shromáždění, a taky, nebo jak jsou takový ty vítači na konci, že vítej ve shromáždění, a pak když odchází, pak zase příští týden na shromáždění, jo, a teď jako tak, že ani se neodvážíte nepřijít, jo, takže je to takový slabší osoby, to mají v takovém prostředí těžší. Na druhou stranu my třeba zase ve městě to postrádáme, že tam vzadu nikdo nestojí a ty lidi zmizí a v podstatě vyprázdní se kostel až na nějaký jeden, dva, kteří se samozřejmě modlí hodinu a půl se modlí a už má třeba někde jinde a půl se někdo. Tak to zase prostě může být opačně. Na to právě se používají takové metody. Já jsem si to naučil od pátera Bahounka. Ten má na klíčích prostě kostelních, má rolničky. A prostě, když prostě to zbyde na mě zamykání, tak prostě jdu a to i teda hluchý, jako většinou to pochopí, že už se má končit. A tak jako neuraženě odcházejí. Jako, no. Když přijdete a říkáte, nezlobte se už, tak jako vždycky, tak jako jsem v kostele, ho zavíráte, že jo? Tak když jako dojde k komunikaci, zvoneček, každý ví, že na zvoneček se reaguje. Takže naslouchání zvonečkům taky dobrý, ale tady to jsem nemyslel, hlavně jsem myslel naslouchat Bohu a nebát se to, co pociťujete jako důležité, tak předat tam hierarchicky nahoru. Je v tom vždycky rozpor, jo, v tom mezi tou institucí a mezi těmi charizmaty nebo mezi hierarchickou církví a synodální cestou jako církve. A asi bude, protože systém vzdělávání těch duchovních je takový, že jsou vychováváni k tomu, aby to takhle bylo. A lidi si je taky pak dotvoří, ještě když přijdou těch farností, teď jsme byli tam dole Velké Pavlovice a tak, no tak to prostě je úplně jasný, tam prostě tam teče víno proudem, to je, jako, jo, tam se nedá, to se nedá jako vůbec jako bez vína prožít, přežít. Takže chápu to, že ty kněží to tam mají specifický a těžký, třeba v tom smyslu, že když chtějí něco, takže se musí propít k tomu výsledku. Jo. A že je těžký být teda nebýt alkoholikem teda po úspěšné 40-50 leté kněžské službě, když člověk tam chce nějak jako v té společnosti nějak fungovat. Jo. Ale tak je to trošku tak, že ten kněz, někteří jsou takový, prostě, že si to tak řídí a ta farnost tak nějak cválá za ním. Někde to je víc, že pustí tu farnost do té spolupráce a můžou komunikovat a můžou třeba říct, co by si přáli a nějak to jako, když to jde, tak se to udělá. A zase, ne, že by to bylo jedno, ale důležitý je to, co vlastně tu synodalitu znázorňuje. Tedy já jsem vzal, je to z Brna, asi z roku 1985 nebo 6, když jsem se po vojně vrátil, tak tady v nějakých těch církevních potřebách měli tady tyhle ty hrůzny, jakože na papír nalepili na dřevo, ono samozřejmě, jak se to stěhovalo 50krát, už je to takový protrhaný různě, ale je to tak malý, že to vyjde do tašky, tak jsem vám to přivezl. Je to ikona od Andreje Rubleva, Svatá Trojice. Je tam znázornění, tam jsou jakoby tři anděle, ale je to vlastně Otec, Syn a Duch Svatý. A vlastně znázorňuje to společenství a vztahovost vlastně těch tří osob, že Svatá Trojice je to jeden Bůh, ale je to vlastně společenství. Společenství stejně silných jako etnit, které se naslouchají si, milují se vzájemně se to propojuje. A tohle to je vlastně ta ideál té synodální církve. To, že to tak jako ve skutečnosti třeba mnohde není, tak to je pravda, ale ideál je takovýhle. Tohle chce Bůh. Abychom byli spolu, naslouchali si a mluvili spolu a dokázali vlastně se milovat a při té lásce jeden k druhému, tak ustupujeme vlastně lásce toho druhého člověka tak, jak to jde, kam až teda jsme svolní to umožnit. No, takže zkusíme si to, abyste taky tady neseděli. Zavřete oči, prosím, a zkuste být láskou. Na chvíli. Zkuste milovat. Milovat sebe, milovat Boha a milovat druhý lidi, všechny, bez výjimky. I ty protivný, i ty zloduchy v Moskvě, prostě. Zkuste jenom milovat. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak. Je to lepší? Je to lepší teďka? Už je to lepší, než když jste přišli? Mělo by to být trochu lepší, ale kdyby ne, tak ještě můžeme přidat jedno, ale vždycky to děláme, že na chvilku, to, pokud si to zase nezapomenu, že se chvilinku tak stišíme a necháme to, protože víte, ta láska to je jako to heslo, dělej lásku, nedělej válku, nebo miluj a neválči, jo, tak třeba v ruštině to je, jo, zabývej se láskou a nehněvej se, jo, v tom přesném překladu. Není to jako úplně oválčení, jo? Tam je to, taky se to dá tam použít to slovo, ale je to, jsem to psal Vladimíru Putinovi, jsem prostě našel si všechny, ale než to zakázali ten Instagram, tak jsem si našel všechny účty, který měl, na všechny jsem posílal ikony a vždycky jsem tam napsal v ruštině nějaký heslo a tak toto jsem mu tam taky psal a překvapilo mě, že to je... že slovo s odpuštěním srát je vlastně z ruštiny, jo? Jako zabývej se láskou a mě srsa, jako nebuď naštvaný, nebo nebuď nahněvaný, jo? A tak jsem ani netušil, že to obohatilo češtinu, tady to slovo, a asi už dávno hodně. A no nic, samozřejmě, vypl Instagram, takže už mu nemůžu psát, že na jiný spojení na něho nemám. A je to i tam, on tam má dokonce i jeden Instagramový účet jako na tu svoji administrativu, jo? Taky to všechno to vyplyno, takže se nedá. Takže nechce naslouchat ani, že, ale jenom, že to je jako dělat lásku, není jenom jako milovat, ale že to musíme chtít dělat. Jo? Milovat musíme chtít. Samo to jako přichází jenom, když je člověk oslněn nějakou jinou bytostí, nebo miluje svou práci, nebo miluje jako zem, že jo, nebo cokoliv, jako má to můžeme říct, že milujeme, že to se v nás vzbudí, nebo když vidíme zprávy, tak prostě máme soucit s těma lidma, co prchají a tak. Ale když to nevidíme, tak už třeba nás napadá, jakože jestli pak sem chodí i hodný, i zlý a tak, a jak to bude a tak a všechno, a už člověk kalkuluje. Jo. To neznamená, že nemáme používat rozum, ale milovat prostě je potřeba vůlí. Není to jenom záležitost jako citu, i když je to důležitá součást toho, ale je to důležité si říct, že chci. Já chci milovat. A když tohleto v životě ve svém blízkém okolí i ve svém vzdálenějším okolí používám, tak to funguje úplně jiným způsobem, než když jenom čekám, že to jako přijde. Že se to nějak stane. Jakože dobře, čekáme, že budeme mít novýho biskupa, tak co mám jako dělat? No tak se za něho pomodlím, ať máme novýho biskupa dobrýho, ať je to prostě dobrý otec a dobrý pastýř a ať není blbej, ať prostě jako má jako organizační schopnosti a všechno bych mohl, to můžu rozumem si všechno rozvykládat. Ale miluju já tu hierarchii, mám nebo k ní mám výhrady? Miluju já to kněze, který mám ve své farnosti, nebo samozřejmě tady jako lásce bratrské, jo, asi jako, aby jsme to nehnali do extrému. Má to svoje hranice, tak. Ale miluju, anebo mám takovej ten jako zpozdaleka za dobře, jak se říká tady, myslím, manželky, tam, kde se narodila, jo. Držet si toho člověka trochu jako od těla, aby náhodou mě nezranil, jo. Ale láska, jako milování druhého člověka, nemůžete být na půl otevření a na půl zavření. Buď ten štít dám pryč a miluju a tím riskuju, že mě to zraní. A nebo ten štít mám tak furt přichystaný, kdyby náhodou něco letělo, tak už to tam strčí. Jako jo. Jo, ale to není to, co asi po nás Bůh chce. Asi chce opravdu, aby to i bolelo. Jako aby to, protože jedině to změní toho druhého člověka. V 15. května letošního roku bude svatořečen Karel Foucault, muž, který se narodil ve Francii ve šlechtické rodině, v 6 letech mu zemřeli rodiče, vychovali ho prarodiče, takže tak benevolentně hodně a už na škole hodně chlastal a běhal za holkama a byl takový zlobivej, tak ho vyhodili z té vojenské školy. Pak se tam teda nějak vrátil, ale prostě nějak to taky nedopadlo, takže nakonec byl takový bezprizorný a setkal se s nějakým vědcem, s člověkem, který se zabýval cestováním. A Maroko tehdy bylo neprozkoumáno, takže on se domluvil a jel převlečený za žida, projel tedy celý Maroko, napsal o tom knihu, dostal za to zlatou medaili Akademie francouzské a stal se velmi známým tady v téhle oblasti. A co ho tam zaujalo, protože ztratil víru v průběhu toho zlobení, tak ho tam zaujalo, jak prostě pravidelně muslimové slezou ze sedla a prostě jakmile je čas modlitby, tak se vroucně modlí k Bohu. A ho to tak oslovilo, tak ho to vlastně se dotklo, ta modlitba těch druhých, že když se vrátil, tak začal klást otázky, začal chodit za jedním knězem, který ho vyslechl, naslouchal mu. A v jeho první setkání, nebo takový důležitý setkání, tak právě zrovna bylo, on to byl velmi známý zpovědník a zpovídal jako chytrý lidi a všechny lidi samozřejmě, ale také takový vzdělance. A tak za ním přišel a chtěl si s ním popovídat o tom, co prožil a on ho vzal a řekl mu, pojď do zpovědnice, kdy pak si byl naposledy se zpovídat. A on řekl, no to už je dlouho, tak, ale já si chci popovídat jenom jako o to. No pojď, to si pak si popovídáme. Vyspovídal ho, pak se ho zeptal, jestli má hlad. On říkal, že jo, že má hlad a jestli chce popovídat. On říkal, tak pojď, běž k přijímání a pak si popovídáme. Takže k přijímání, no a pak si klekl a děkoval a on pořád nešel, tak on furt děkoval a on furt nešel, tak furt děkoval. A když pak přišel ten Abbé Huvelin, tak vlastně se ho zeptal, jestli si teda ještě popovídáme a on říkal, už není o čem. Už je to všechno. Všechny otázky jsou zodpovězeny. Takže nejen to, že to byla že přijal svátosti, ale to, že vlastně se otevřel Bohu, tak způsobilo potom následně, samozřejmě to trvalo dlouho, ale nakonec prostě nejdřív vstoupil ke trapistům, potom šel do Nazaretu, tam někde sloužil nějakým sestřičkám chudým a pak dostudoval kněžství a šel do Alžíru, protože chtěl co nejblíž Maroku, protože v Maroku nebyli křesťani, takže tam chtěl nějak se přiblížit s nadějí, že tam třeba nějak pronikne, ale zůstal teda v tom Alžíru mezi Tuaregy, naučil se jazyk, udělal dodnes jediný teda slovník tuarekštiny, takový Cyrila Metoděj, v jednom to byl prostě pro tady tu oblast. A vlastně nemohl nějak kázat, nešlo to, protože by ho zabili, byli to animisti, byli to lidi prostě divocí, divoké kmeny, tuaregové, loupeživé kmeny, že jo. A takže jediné, co tam šlo, tak je mít rád, jenom být tam jako bratrem jim, přátelem, jak to boží přátelství žít mezi lidma, v tom prostředí. No, nakonec zahynul teda špatně, zabili ho, jiný nějací loupežníci tam ho zabili, takže vypadalo to, že to bylo úplně nesmyslné, ale v roce 33 se pro ty jeho myšlenky, protože napsal deník a dopisoval si s Francouzema, tak se nadchli pro ty jeho myšlenky a založili řád Malé bratry Ježíšovi, nejdříve jen tak, a pak Malé bratry Ježíšovi Evangelia, kteří i mohou třeba kázat. A spočívá to v tom, že po čtyřech asi žijou v normálních bytech, nosí civilní oblečení, chodí do práce, nikoho neevangelizují, nikomu nic nevnucují, pokud se ten člověk nezeptá, tak prostě o Bohu nemluví, jenom je mají rádi. Mají rádi lidi, prostě jsou mezi lidma a mají rádi. Jo. Žijou boží přátelství nebo boží bratrství, sesterství jako s ostatníma lidma. A mělo to samozřejmě, vyvrcholilo to asi teda v těch 60. letech dělnickými kněžími, že to mělo i jako dopad na církev ve Francii. To nakonec se teda utlumilo, protože zase ty kněží neměli čas potom, jako se zdálo, že nemají čas na ten kněžský život, že se vlastně byli tolik mezi lidma, že vlastně pak nebyli schopni žít jakoby, jako kněží, takže se to jako utlumilo, ale tyhle ty, je to přes 3,5 tisíce různých větví tady těch malých bratří, kteří žijí mezi lidmi jenom tak obyčejně a mají rádi lidi. Jo. Tak jenom abyste věděli, že i tohle se v církvi děje a dělo a že to je v průběhu, tohle, že to víme, ale spousta takových lidí žila a žije, ani o nich třeba nevíme, jakoby, tak abychom věděli. Dalším tím bodem je ujmout se slova, takže na společné cestě naslouchat, ujmout se slova. Tak nejenom v tom, že máme mluvit s Bohem, ale máme mluvit i s druhými lidmi, máme mluvit se s těmi, to jsou vedle nás, ale máme mluvit i s nadřízenými, i s podřízenými, pokud takové máme. Ta komunikace, pokud se nemluví, tak si člověk vystaví své vzdušné zámky a vlastně sám se blokuje. Jo. Já jsem měl teď minulý týden, teď ne, ale předtím ještě, zákaznici, která od začátku, co ke mně chodí, nevím, kde se ke mně vzala, vůbec nevím, kdo ji poslal, nebo ani neřekla, jak se ke mně dostala, prostě se jednoho dne zavolala a přišla. Od začátku, že pořád říká jako jiný věci, říká věci, které nejsou možný, jakoby, jo, že třeba prostě z fyzikálního a kadeřnického jako pohledu to není možný, jako aby se to stalo. Jako, prostě není, jsou prostě věci, které se nedají udělat. Jako, je to prostě vesmír úplný a kombinuje dohromady, nedá se to vysvětlit. Jo. A samozřejmě, že má tendenci člověk zmlknout a vůbec nemluvit, protože cokoliv řeknete, tak okamžitě otočí jako a vysvětlí to té své filozofické, jako nějaké vlasové, filozofii a to nefunguje. A samozřejmě chce něco a nejde to. Jako, jo. Takže vlastně to je skoro, jako člověk neví, co má dělat. Ale když zmlknu a nemluvím, tak vlastně je to hrozný, tak je to horší. Jo. Nejen, že je to dusno, ale jako, vlastně se to neřeší. Pak stačí jenom promluvit o čemkoliv, jenom jako, já nevím, jak se máte a co jste dělala, co budete dělat za týden a ona se uvolní a přestane lhát. To začne normálně komunikovat. Jo. Ale pokud se jako zaměřím, jako mám takové ty klasické otázky, které kadeřník má položit, když ten člověk přijde, co byste si přála, jste spokojená s barvou, nejste, takové ty věci, na které se normálně odpoví, ano, ne, nebo se řekne, chtěla bych to takhle, nebo ukáže, tak toto se mi líbí, to se mi nelíbí a tak. Prostě jsou různé pomůcky, jak se to dá udělat, tak tomu se nedá dostat. Prostě ona prostě to úplně otočí, takže vlastně normálně stojíte a nechápete, o co jde. Ale jak se začneme bavit, já nevím, třeba jak se parkuje, nebo jestli svítí sluníčko, nebo jestli pojede nahoře, tak to najednou se uvolní a v tu chvíli se, když se zeptám, tak odpoví pravdu. Jo? Ale jakmile prostě ví, že se mám zeptat, tak neodpoví pravdu. Jo? Takže jenom byste věděli, jak je strašně důležitý to mluvení, ujmout se slova, neurazit se, když tomu nerozumím, co ten druhý říká, tak to hnedka nezaseknout a být otevřený a začít mluvit třeba o sluníčku nebo o lyžích nebo o čemkoliv jiným, jenom aby se ten člověk uvolnil a cítil se bezpečně, že nedostane nebo že nějakým způsobem nebude odsouzen, že ho přijímáte takovýho, jaký je. No. Taky je to pořád o tom milování. Máme milovat, tak v lásce najednou člověk nepotřebuje posuzovat. Jsou to ty, bohužel, ty čtyři koně, které nás vedou prostě do pekla a to je strach, hněv, chtění, předsudky a představy. A to jsou věci, které nám brání v tom, abychom milovali. Protože když se bojíme, že dokonalá láska strach zahání, říká Ježíš, tak vlastně to není láska neúplně, když se bojíme. Teď se třeba bojíme války, tak je člověk sevřený, jo? A jak se mám přestat bát zvlášť ženy, že jo? Když se budíte v noci a nevíte proč, protože vlastně to posloucháte zprávy a pak vlastně se vám to vyvalí. Doufám, že nevidíte v noci Putina, se na vás usmívá a říká, už brzy přijdu, jako těž se, už jsem tady, za chvíli jsou tady, jo, a tak, jo. Nebude tady, nebojte se, jo, protože on určitě nepřijede do Brna, jo. To je... I když jsme teďka mu zavřeli ambasádu a poslali jsme v pátek ty zaměstnance ambasády z Brna a z Karlových Varů, teda tam zpátky, tak asi to nehrozí, že by se sem přijel podívat, jaký to tady měli hezky. Ale určitě to podvědomně působí, takže čím víc zpráv o tom člověk jako se zájmem sleduje, tím víc samozřejmě se toho děsí, co by se všechno mohlo stát. To neznamená, že to má člověk podceňovat a má si říkat, nic se neděje, nebudu nic poslouchat, nebudu se na nic dívat a budu v pohodě, tak to určitě není, protože to je zase bublina, do které se uzavíráme. Ale máme to vynahradit si jinak. Když teda věnuju nějaký čas posloucháním a díváním se na zprávy a čtením třeba na internetu zpráv, tak mám třeba, zkuste stejně dlouhou dobu číst Bibli, jo? Jedno, kde ji otevřete, protože to je dobrá zpráva, to je nový zákon, třeba je evangelium, je dobrá zpráva, nebo zpráva, dobrá zpráva o vítězství, jo? O tom, že Bůh zvítězil. A pak mám vyvážený informace, ale když jako budu jenom podléhat tomu, co se říká ve zprávách, ať už to říkají a píšou hodní nebo zlí, ať už to jsou ty špatný servy nebo dobrý servy, to je úplně jedno, jo? Protože stejně vás to rozruší, všechno to má něco způsobovat. Každá zpráva v novinách nebo v médiích, i dobře myšlená, tak má zaujmout. Jo? A jakmile vás zaujme, tak v podstatě podvědomí začne pracovat a je to zničující, když člověk slyší moc špatných zpráv. Měli jsme jáhna jednoho, který se rozhodl, že bude pohřbívat, jo? Že bude specialista na pohřbívání. No už je pryč, jo? Už přijel do jiné církve dokonce. Protože prostě to se zblázníte, když jako se věnujete, když teda není to váš dar, že byste byl pohřebák, jo? Tak jo, ale myslím si, že i ty pohřebáci mají problém, jo? Že vlastně je to takový jako náročný to zpracovat, když pohřbíte prostě 10 lidí denně, nebo já nevím, kolik jsou schopni vyvinout tady těch úkonů. No. Stejně tak, když slyšíte po sobě třeba, když umírají lidi, třeba kterých si vážíte, tak někoho zlomilo, že umřel Karel Gott, že jo, někoho naopak, jo, to nadchlo možná, ale prostě každopádně, jako je to pro někoho to může být zničující, jo, protože to byla smršť zpráv a ještě do dneska pořád se o tom píše, pořád se o tom mluví, furt se o tom odkazuje, teď dostal řád, že jo, tak furt se tam něco se toho dotýká. Takže člověk, který ho miloval, tak je pořád rozrušený. Jo, už 2 roky furt jste rozrušený, protože jak to člověk má zpracovat. tak s tím právě se dá pracovat tak, že se ujmete slova a Bohu řeknete, co si myslíte, že mu řeknete, jak vás to trápí, že mu řeknete, co vás tíží, a když to vyslovíte, tak je to pryč. Když to nevyslovíte, tak je to ve vás, pořád ve vás. A pořád to je ta tíha, pořád vás to může svírat a pořád vás to může vlastně ovlivňovat a budit v noci. Jo, tak my to starší pánové to máme jednoduchý, my si myslíme, že nás budí Putin, ne, budí nás čurání, jo, je prostata a tak, jo, ale to není Putin, to se nebojte, to je v klidu, jo, to je prostě, akorát, že když se člověku chce čurat, tak si prostě myslí, že má to měkčí spaní a běží, jo.
No,
děvčata se nebudí.
Ne, on se budí taky.
On se budí taky, no nevím, já nevím, jestli on není celý umělej, on už vypadá, že už je připravený jak Lenin. Jako, takže já jsem jako nejlepší učeň Hradeckého kraje, tak jsem měl jet do Moskvy v roce 1980 a já jsem se strašně těšil, že uvidím Lenina, protože on byl nalíčený od Mosfilmu, to byli nejlepší maskéři Mosfilmu, ho líčili, a tak jsem byl hrozně zvědavý, jak ho udělali. A tak jsem to tak říkal a v té čekárně toho učiliště kadeřnického seděl nějaký estebák a slyšel mě, jak tam vykřikuju, že se tak strašně těším, že tam snad požádám o azyl. A druhý den mě volal ředitel, že jsem byl vyloučen z toho zájezdu, protože by se mnou asi byly problémy, takže nesmím tam jet. Takže já jsem ho neviděl, Lenina, moc mě to teda mrzí. Až teprve po roce 90 jsem viděl nějaký dokument, jak vlastně, ne s ním, teda oni totiž to asi nějak to zamilovali, ty ruští soudruzi, a oni je vlastně balzamují, takový ty velikány těch svazových republik, tak oni taky chtěli být nabalzamovaní, taky chtěli být v mauzoleu, takže nějakého takového soudruha tam ukazovali, jak ho máčejí v té tekutině, po měsíci, nebo jak, aby zase nasáhl a zase byl jako pěkný a ležel pěkně plný života jako v tom mauzoleu. A že to teda stojí, já nevím, strašný miliony ročně, ta údržba, já myslím, že už tam není, ne? Že už ho nějak jako, myslím, že už ho dali pryč. Ale tak to už asi neuvidím, no, Vladimíra. Tak možná tohodle Vladimíra uvidíme, ale mně přijde jako, že už je tak nabotoxovaný a tak strašně umělej, že já myslím, že ani nečura. Že jako, jak si děti mysleli, že pan farář nečura, protože má kleriku, takže já myslím, že u toho Vladimíra si ani nedovedem představit, že má nějaký funkce jako jiný, než je prezidentem Ruska. No. A tak nechci někoho urazit, jestli tady někdo ho máte rádi, tak samozřejmě to je dobře, protože my ho máme právě milovat, jako ne, že bychom ho uznávali, ale jenom lásku ho můžeme proměnit, jinak to prostě nejde. Takže čím víc na něho budeme naštvaný a čím víc se ho budeme bát, jo, to je zrovna ten strach a hněv, to jsou zrovna dvě emoce, které brání lásce, aby mohla vlastně, protože to je silnější než jaderná zbraň, jo. Ježíš, když přišel na tenhle svět, tak prostě to, jako v duchovním světě, to byl obrovský výbuch. Jo. Ten zmiňovaný můj pan režisér a učitel pantomimy a Juda a Zenu a já nevím čeho všeho, tak ten, my jsme mu tajně dávali medailky Panny Marie jako podpoštář a do skříně, jo, tak jsme ho tak jako rekatolizovali trochu. On pak začal s náma chodit do kostela, jo, s těma svýma svěřencema. Takže prostě jeden byl takový z nás, takový starší, a ten řekl, já jdu do kostela na mši, kdo chce, tak pojďte, kdo nechcete, tak přijdu za hodinu. Jo? A tak my jsme šli, to jsme byli katolíci, a Huber teda šel taky, tak šel s náma a sedl si tam do toho zen buddhistického posedu na zem, prostě na kachlích studených, seděl skovaný, aby nenarušoval, jako nám tam, jak chodí se přijímání a tak, tak seděl tak jako stranou. A pak, když jsme vyšli ven, tak říkal, to byla síla, jo, při tom proměňování, ta eucharistie, to bylo snad 2 metry jako přes ten kostel, to světlo, který šlo. Úplně jako to prostoupilo, ten Ježíš prostě úplně prostoupil, jako, až to zasahovalo až ven. Jo. To normální katolík si řekne, to je nějaký magor. Jo. Ale no, a vidíte, nějaký zen buddhista vidí prostě Ježíše zářit 2 metry přes zdi kostela prostě a dotýká se to lidí, kteří jenom tak jdou okolo, se tak jako ovíněj se tím Ježíšem a jdou dál, ani neví, že tam nějaká mše je. Jo. A tak takovýhle lidi to třeba cítili. Takže třeba to, ta jeho víra v to, že je ještě jiná realita, než to, co zažíváme a to, co vnímáme, tak pro mě byla třeba tak silná, že jsem asi uvěřil ještě víc, než jsem předtím věřil. Jo? Takže může se člověk inspirovat i v jiných třeba směrech. No.